Når jeg ser for meg Esau og Jakob, så ser jeg fort for meg Esau som en, jeg vet ikke om slubbert det rette ordet, men i den retningen. Og Jakob, han er Guds utvalgte, nasjonens far, han som fikk navnet Israel, så senere ble navnet til en hel nasjon av hans etterkommere. Jakob ble den sentrale, og Esau forsvant ut på sidelinja. Jeg ser de vel sånn for meg, for at det er sånn Bibelen framstiller de. Esau, han ble jo for alltid husket som den som forkastet førstefødselsretten. Og det var ikke mye ære i det. Men Bibelen framstiller samtidig Jakob som en skikkelig luring. Og navnet hans forbindes med juks og bedrag. Jakob, den som drar i hælen. Det var jo sånn de ble født, Esau først, og Jakob etter med hånda rundt ankelen og hælen på broren. Jakob, han var en luring, og han snøyd bror sin for førstefødselsretten, og det var en stor ting. Både at han snøyd broren, men også førstefødselsretten var en stor ting. Det var hovedarvingen, og det var den som fikk den spesielle velsignelsen fra faren. Og Jakob snøyd Esau for begge deler. Allikevel så var det Jakob som hadde Guds løfter over seg. Og når vi leser den historien i første Mosebok, det er ganske mange kapitler, så ser vi at Gud følger med Jakob hele veien, hvor enn han er. For det handler ikke om hvem Jakob er, det handler om hvem Gud er. Og sånn er det fortsatt. Det viktigste er hvem Gud er, ikke hvordan vi er. Historien om Esau og Jakob ender med at Jakob brer broren om tilgivelse. Det er det vi ser foregå her. Han er villig til å ta konsekvensene av det han har gjort. Og nettopp fordi at Gud hadde så store planer for Jakob, så tror jeg Jakob måtte ta det oppgjøret for å kunne gå videre, og at de planene Gud hadde for han kunne bli til virkelighet. Det handler også om hvem Gud er, at han er hellige. Og i dag så leser vi om hvor botferdige Jakob var i møte med Esau. Bøyde seg til jorda 7 ganger og hadde forberedt en stor gave. Og det var faktisk etter dette oppgjøret at Gud ga navnet Israel, det nye navnet hans. Den som er botferdige, den er rede til å gjøre opp for seg og er klar til å ta straffen, om det skulle være snakk om det. Og Jakob var altså botferdige. Han prakket jo bokstavlig talt den boten han hadde forberedt på broren. 550 dyr og et visst antall mennesker. Det skulle Esau få for å sette strek over det Jakob hadde gjort for ca. 20 år siden. 550 dyr og noen folk. Det må vel kalles botferdighet. Jeg har en venn som var ganske botferdig en gang. Han hadde kjørt meg gjennom Sørmarka fra Madla til Hinna på mopeden sin. Og da vi kom over på Hinna-siden, kjørte ned Soliveien, det er den veien som går fra Sørmarka helt ned til Hinna-kirka, så ser vi da, øverst i bakken i Soliveien, så er det en politibil på vei mot oss. Jeg satt jo bakpå, det var ulovlig. Jeg hadde ikke hjelm, det var også ulovlig. Så jeg sier, gi gass! Det var sikkert heller ikke lovlig. Og han ga gass. Og så snur jeg meg for å se. Og så ser jeg at politien har også snudd. Og er på vei etter oss. Og vi hiver mopeden inn. Innkjørselen hos oss, den var ganske lange. Og jeg hopper av når jeg har kommet til huset. Og mopedkameraten suser videre og slenger mopeden under en veranda. Jeg hopper over hekken til naboen, slenger av meg baggen med skift. Grunnen til at han kjørte meg hjem en sen natt eller tidlig morgen, det var fordi vi hadde feirt 17. mai på Madla-siden. Og han kjørte meg hjem. Jeg hev baggen med skift under naboen sin bil, og så spankulerte jeg som ingenting opp Soliveien igjen, samme vei som jeg kom. Ikke mange sekunder etterpå så hører jeg en tassing bak meg. Og ikke mange sekunder etter det så har jeg framlabbene på en schæfer på brystet. Og kjeften, du har lov å si kjeften, det er hun, kjeften så nær, og han hadde ikke pust tennene. Og så var det håndjern, og så var det tilbake. Der hadde jo politikollegaen funnet kompisen med mopeden. Og da begynner historien om botferdighet. Politi hadde skjønt da, etter å ha snakket med kompisen min, at vi var ikke de der to innbrudstyvene, eller hvor mange de var, som hadde herjet området i det siste. Det var derfor de patrullerte strøket. Og de brydde seg ikke om to mann på moped, en uten hjelm. De var kun opptatt av veska mi. Og når de skjønte at vi var ikke innbrudstyvene, så var de klare til å la oss slippe med en advarsel. Men mopedkompisen min, han var døve på det øret. Han var så klar til å gi fra seg lappen sin. Se her har du sertifikatet mitt. Jeg fortjener det ikke. Politiet prøvde å forklare at de ville bare advare oss, og så fikk vi en liten moralpreken. Ikke snakk om, her har du sertifikatet mitt. Jeg er ikke verdig. Ta det. De måtte nøde han til å beholde lappen. Den historien kunne vært eksempel på ordet botferdighet i ordboka. Men jeg tror det er sånn at de fleste av oss er botferdige, og at når det går opp for de fleste av oss at vi har gjort noe galt, eller trådd over en grense, noens grense, kanskje uten å mene det, så er vi klare til å gjøre opp for oss at vi er såpass redelige og botferdige. Men det er også nødvendig. Jeg tror ikke det er uten grunn at Paulus åpner mange av brevene sine med den hilsenen som vi kaller for nådehilsenen. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Paulus begynner med nåden. Nåden er jo fra Gud. Det sier han jo. Nåde fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Men det kan også være at Paulus minner oss om at nåde må være en grunnholdning oss imellom i menigheten. For på samme vis som vi ikke hadde hatt sjans om Gud ikke viste oss nåde, så har vi heller ikke sjans om vi ikke viser hverandre nåde. Vi er faktisk nødt til å la nåde gå for rett, og vi skal være ett. Vi er nødt til å la nåde gå for rett, og vi skal være ett. Dette var noe av det siste Jesus gjorde her på jorda. Det var å be om enhet iblant oss. Og hvis det var noe av det siste Jesus gjorde, så må det ha vært viktig at enhet, det var sentralt. Og da må nåde gå for rett for at vi skal klare å være ett. Hvis vi ikke klarer å være ett, så er det ikke så lett for andre å tro at vi har samme far. Jeg tror Paulus mente at nåden måtte være med oss på denne måten også. Nåde for hverandre og nåde fra hverandre. En påminnelse vi kan ha godt av å få jevnlikt. Både å gi nåde og ta imot nåde. Jeg tror ikke det siste er mindre viktig enn det første. Å ta imot nåde. Stolthet har hindret mange fra å leve godt. De vil klare seg selv. De trenger ikke noens nåde eller hjelp. Og det er ikke alltid lett å akseptere at vi er tilgitt heller. Det er ikke lett å godta at noen bare sier «Aputt, det var ikke farligt». Det er ikke noe å be om unnskyldning for. For vi vil gjerne gjøre det godt igjen. Vi vil gjerne gjøre opp. Vi vil gjerne gjøre noe. Sånn at det kan nulles ut. Det er ikke lett å bare ta imot noe gratis. Og vi vil betale vår del av restaurantregningen. Vi har egentlig ikke lyst å skylde noen noe. Stemmer ikke det? Vi oppfordres til å tilgi og til å ta imot tilgivelse. Men selv om vi gjør det, oppfordres til å tilgi, sånn som vår far tilgir, så det står, så det ikke en oppfordring til bare glatte over det som har skjedd. Altså, et lite apropos det med tilgivelse. For den ene teksten som jeg leste fra Markus, det får det til å skurre litt når jeg leser det. For at der står det, tilgi andre, sånn at far kan tilgi deg. Og det blir presisert etter fader vår hos Matteus, hvis ikke dere tilgir andre, så vil ikke far tilgi dere. Deres misgjerninger, sier Jesus. Og jeg får det ikke til å stemme. Hele poenget med at Jesus kom til verden, at Gud kom til verden, det er jo at vi klarer ikke å leve etter noen del av Guds standard. Hvorfor skulle akkurat den beden med tilgivelse skilles ut? Den må dere klare. Hvis ikke, så blir ikke dere heller tilgitt. Paulus tar opp dette temaet noen ganger i brevene sine, og han skriver det i en av tekstene som hører til i dag, som ikke ble lest, Efeserbrevet 4. Og han formulerer nødvendigheten av tilgivelse på en annen måte. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere. Tilgi hverandre sånn som Gud har tilgitt dere. Paulus skriver det ikke som at Guds tilgivelse er betinget av vår vilje til å tilgi, men heller at vi kan finne motivasjon til å tilgi, en begrunnelse til å tilgi, i det at vi selv har fått tilgivelse. Minne oss om at vi har fått mye tilgivelse. Tilgivelse er en gave som kan bli til en holdning, som kan bli til en gave for andre. Hvis vi ikke tilgir selv, har vi da virkelig tatt imot tilgivelsen fra Gud? Har vi virkelig skjønt betydningen av hva det vil si å være tilgitt av Gud? Hva handler det om? Og jeg tror både Jesus og Paulus, selv om de sier det forskjellig, så understreker de på hver sin måte hvor viktig den mellommenneskelige nåden er. Så selv, ja, det var et apropos. Så det jeg begynte med her var, selv om vi oppfordrer oss til å tilgi, sånn som vår far tilgir, så er det ikke en oppfordring til bare glatte over det som har skjedd. For Gud er ikke sånn som onkel Per i Putti Plutti Pott. Hei, jeg heter onkel Per, og jeg er veldig snill, nesten dumsnill. Sånn er ikke Gud. Gud er både rettferdige og nådige, og tar både oss selv og det vi finner på å gjøre på alvor. Han tar det vi gjør på alvor, og han tar på alvor at han elsker oss. Både rettferdige og nådige. Hadde Gud bare vært rettferdige, så hadde vi ikke hatt sjans. Men siden Gud er rettferdige og nådige far, så vil han tilgi, korrigere og reise oss opp. Men han vil alltid peke på det som har skjedd. Altid ta det opp. Ikke bare gå forbi og glatte over. Han er ikke dumsnill. Det må ta sin opprydning for alle skyld. Denne uka her, faktisk, det ble nesten som en sånn på vei til kirken i dag, men det sto i onsdagsutgaven til Vårt Land 2 henvisninger til tema tilgivelse. Og den ene handler om Baneheia-saken som har blitt tatt opp. Og der er det en fengselsprest som uttaler seg om det der med tilgivelse. Og han sier det, det er forskjell. Og vi vet jo kanskje hva Baneheia-saken handler om. Det var en forferdelig ugjerning som ble begått av voksne mannfolk mot 2 jenter på 8-10 år. Det går ikke an å tenke seg at noen mennesker kan få sånne ideer, og langt mindre å gå på dem. Så det er forferdelig. Han skriver, fengselspresten, det er forskjell på Guds og menneskers tilgivelse. Guds tilgivelse er så radikal at det som tilgis fjernes. Det blir en helt ny start. Mellommenneskelig er det mer krevende. Noen ganger er det som er gjort så alvorlig at det ikke kan tilgis. Iblant er det heller ikke riktig å tilgi, sier fengselspresten. Iblant er det heller ikke riktig å tilgi. Og den andre henvisningen er Tom Christensen. tidligere journalist som skriver om bluesmusikken, om hvordan den hadde sitt opphav i slavehandelen, der afrikanere ble fraktet til Amerika for å være jordbruksutstyr nærmest, og ble behandlet mer som utstyr enn som mennesker. Og mot slutten av artikkelen så forteller han om den engelske slavekapteinen Newton, som seilte slaver for 250 år siden. Og etter en opplevelse i sitt eget liv, så stilte han seg spørsmål. Hva er det jeg har tjent penger på? Hva er det jeg har tjent penger på? Frakta folk, stjåle folk fra familie og hjemland og sammenhengen sin. Og så stua de ned i skip under så dårlige forhold at de gjerne døde på veien, og så senere ble brukt og behandlet som maskiner. Hva er det jeg har tjent pengene mine på? Og han måtte da selv ta et oppgjør. Vi kjenner jo bare til det han gjorde mellom han selv og Gud. Men han opplevde da at Gud svarte og tilga han. Det også var en forferdelig ting han hadde vært med på. Og han skrev en kjente salme og konkluderte med at alle kan tilgis, selv et vrag som meg, skriver han i salmen. A wretch like me. Og salmen er jo Amazing Grace. Sånn opplevde han Guds nåde. Han hadde levt et liv og begått grusomheter. Men han konkluderer med at det er tilgivelse for det også. Det var det han opplevde. Om han noen gang tok oppgjør med noen slaver, det vet ikke jeg. Men jeg tror ikke det kan være sånn, så fengselspresten skriver, at det finnes tilgivelse for noe, men ikke alt. Det er vi som graderer forbrytelser etter hvordan vi føler det. Og noen ting opplever vi som mye, mye mer forferdeligt enn andre ting. Og det sier bare at vi er mennesker. Men jeg tror ikke Gud graderer. Jeg tror alt kan tilgjes. Jeg kunne aldri gått til foreldrene til de jentene og sagt at de må tilgje. Det er noe helt annet. Men jeg tror det er mulig, altså med Guds hjelp og Guds nåde, å tilgje alt. Og at det er det som er veien, uansett hvor stort eller lite. Nåde eller ikke nåde, om vi tilgjer eller ikke tilgjer, så skaper vi endringer gjennom handlingene våre. Det vi gjør blir til noe hele tiden. Noen ting kan tas tilbake gjennom en unnskyldning, og så er det nesten sånn som fengselspresten skriver, at det blir fjernet og du kan starte helt på nytt. Andre endringer må vi leve med. Forrige uke så leste vi om Kain og Abel. Kain som tok livet av broren. Det var en ugjenkallelig handling. Kain kunne angre så mye han ville. Abel var vekke for godt. En ugjenkallelig konsekvens av en handling. Vi også kan bli tilgitt, men det kan være at vi har mistet tilliten. Det er mulig å tilgi, men ikke ha tillit. Det er noe som må bygges opp igjen, og kanskje aldri kan bygges opp igjen. Vi kan også risikere å måtte leve med konsekvensene av det vi gjør, selv om vi har blitt fritatt fra skylda. Og for Kain sin del, så sparte Gud livet hans, men han ble nødt til å forlate paradiset, hagen. Gud forbannet han faktisk. Det er ganske spesielt og unikt i Bibelen at Gud forbannet. Men Gud forbanner Kain til å leve som fredløse og flyktning. Kain må ikke dø, men drapet på Abel får konsekvenser som Kain må leve med. Begynner nærmere slutten her nå. Det har vært noe snakk de siste årene om hvor mye lettere vi nordmenn har for å bli indignert. Grensene for å bli fornærmet flyttes lenger ut, har blitt flyttet lenger ut, slik at folk ikke trenger å gjøre så mye for at vi skal bli fornærmet. Det er vanskeligere å manøvrere og navigere rundt hverandre. Og stakker den stakkaren som har tråkket i salaten nå til dags. Det er så fort gjort å bli fornærmet. Vi har så lett for å bli såret, støtt, oppleve at vi blir gjort nær av, sett ned på, tilsidesatt, forbigått, glemt, nedprioritert, eller i det hele tatt urettferdig behandlet. Men hvis det er blitt så lett å såre oss, har vi ikke blitt offre da? Offre for en fornærmelseskultur i tillegg, passive mottakere av det andre gjør. Vi lar andre definere oss mens vi bare sitter og tar imot, så blir vi fornærmet. Det må jo ikke være sånn. Vi har jo Guds egen ånd i oss. Guds egen ånd i oss, den som gjør at vi ikke må være redde, som gjør at vi alltid har en far, den som gjør at vi ikke trenger å føle oss små, men som gjør at vi kan kjenne fast grunn under føttene, uansett hva andre må finne på. Vi har ikke grunn til å være passive offre for det andre gjør, eller det vi ser for oss at de gjør. Guds ånd i oss. Søk heller svar hos han, eller i tankene dine. Så vær aktive og ta bevisst ting i beste mening, og når det høres ut som at folk faktisk mener det høres ut som de sier. Gjør en avtale med deg selv og med andre, hvis du kan. En avtale om å nekte å bli fornærmet. Simpelt til nekte. Nekte å bære nag. Nekte å en gang tenke på å ta hevn. Komme med en sviende kommentar. Å ta ting i beste mening er jo egentlig det enkleste. Det er jo bare til å høre på ordet folk sier. Dette er også en nådig innstilling. Det er det motsatte som er unådigt og nesten en kunst. Hva er det egentlig han mener å si nå? Hva mente du med det du gjorde nå, egentlig? Men de fleste av oss går jo ikke rundt og tenker ut stadig nye måter å gjøre livet surt for andre på. Vi kan være tankeløse iblant og trå over streken. Andre kan være det mot oss. Da må vi legge godviljen til. Ta ting i beste mening. Alt blir enklere når vi tar det andre sier og gjør i beste mening. Vi kan nesten kalle det for forhåndstilgivelse. Ta ting i beste mening. Gi folk nåde. Gi hverandre nåde. Vær en sånn som folk synes det er herlig å være med. Jeg skal lese til slutt et kort vers fra Ordspråkene, kapittel 19. Forstand gjør mennesket sent til vrede. Det setter sin ære i å bære over med feiltrinn. Forstand gjør mennesket sent til vrede. Det setter sin ære i å bære over med feiltrinn. Sette æren i å bære over med feiltrinn. Ta ting i beste mening.